Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta din nou la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre chipul prezentat în capitolul 2 din cartea profetului Daniel. Am amintit puțin despre capul acestui chip, capul de aur, cap care îl reprezenta pe împăratul Babilonului din acel timp, Nebucadnețar. Continuăm în această emisiune să explicăm și celelalte părți pentru ca să înțelegem semnificațiile pe care le are acest vis și mai ales această profeție. Este împreună cu noi pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, invitatul permanent. Haideți să intrăm din nou un pic în atmosfera acelei discuții. Avem pe împăratul Nebucadnețar foarte interesat, foarte atent. Cum a spus și dumneavoastră, nu a spus nimic. Pe de altă parte, avem pe cei înțelepți care erau paraleli, abar nu aveau despre ce a visat împăratul și ce explicație trebuia dat visului aceluia. Și acest tânăr, Daniel, le dă o lecție de interpretare și de înțelepciune care cu siguranță n-au uitat-o toată viața lor. Tocmai a terminat de povestit Daniel semnificația capului, partea cea de aur, și urmează să spună și celelalte explicații.
Așa este. Cred că partea a doua, care reprezenta tâlcuirea visului, a fost și mai șocantă pentru Nebucadnețar. Daniel face precizarea pentru timpul prezent și spune: tu ești capul de aur. Fără ca să vină cu date foarte exacte pentru următoarele faze. Lucru care se va repeta în următoarele vise din cartea lui Daniel. Trebuie să spunem că Daniel capitolul 2 reprezintă scheletul unei construcții. Așa că atunci când faci o casă, ai nevoie de o structură puternică. Cândva structura era din lemn, stâlp de lemn. Acum structura se face din fier și din beton. Sau uneori chiar numai din fier. Dar există o structură pe care se pun celelalte lucruri și se ridică casa.
Și care se face atât de puternică încât se suporte tot ce
se urmează. Suporte tot. Structura întregului edificiu profetic din cartea lui Daniel apare în capitolul 2. Dacă nu avem capitolul 2, nu le putem înțelege bine pe următoarele. Însă, dacă punem la bază capitolul 2 și venim apoi cu 7, cu 8, cu 10, 11, lucrul devine formidabil. Și sperăm ca, cu ajutorul lui Dumnezeu, parcurgând capitol cu capitol, să realizăm această capodoperă profetică oferită de Daniel. Și iată că, în structura aceasta, Daniel spune: după tine va veni o altă împărăție, mai puțin importantă, după cum argintul este mai puțin important decât aurul. Și apoi după ea va veni o alta care va fi de bronz și mai puțin importantă. Și apoi alta care va fi de fier, puternică, tare, dar nu are valoarea aurului. Fierul nu poate fi comparat cu aurul. Și în final vom asista la o ultimă fază, fier amestecat cu lut, care deja acolo avem și putere și slăbiciune împreună, ceva care nu te mai poți baza. La un cutremur, o asemenea clădire cu siguranță se va prăbuși.
Are vreo semnificație faptul că temelia acestui chip este atât de fragilă?
Cred că are importanță, pentru că chipul este descris de Daniel de sus în jos, de la cap spre picioare. Deci aceasta este descrierea chipului, de sus în jos, ceea ce arată că istoria își are o anumită direcție. Adică cu cât suntem mai departe în timp, suntem la început, suntem la cap. Și cu cât suntem mai aproape de timpul nostru, suntem la final, la picioare. Deci acesta este scurgerea istoriei. Deci ea este descendentă. Ea nu este ascendentă, este descendentă. Deci sensul istoriei ne este dat de modul cum descrie Daniel chipul.
Și dacă
valoarea istoriei este dată de metalele, de calitatea lor, valoarea, este și ea în scădere. Deci acesta este al doilea element important pe care asta. Și al treilea element important este că nicio împărăție nu este veșnică. Toate sunt temporale. După ea va urma alta și după ea va urma alta și după ea va urma alta. Trecerea este elementul foarte important în acest vis.
Trecerea și temporalitatea, de fapt, vorbesc despre fragilitate.
Fragilitate.
Ori temelia acestui chip este una foarte fragilă.
Exact.
Ceea ce mă face pe mine așa să mă gândesc că acest chip cumva trebuie să fie susținut, trebuie să aibă un arhitect, cineva care îl proiectează.
Da, uite, care om, în momentul în care construiește o casă, se gândește că într-o zi această casă va fi demolată. Își cumpără o mașină nouă, se gândește că într-o zi mașina aceasta va merge la topit și se va dispare. Orașul frumos în care stă și care mereu, mereu se înnoiește cu blocuri noi, cu lucrări noi, într-o zi va ajunge un tel ca cele din Orientul Mijlociu cu un moloz de 5-10 metri deasupra solului. Care? Care om acceptă că lucrurile pe care le face el și el însuși într-un final vor dispare și vor ajunge țărână? Că din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Niciunul. Și când cineva spune acest lucru, te supără, nu te simți bine, spui, de ce mă necăsești, de ce mă tulbur, lasă-mă în pace. Sau uneori chiar te dă în judecată că l-ai stresat prea puternic.
Da.
Vedeți? Noi nu suntem dispuși să acceptăm trecerea dintr-o fază în alta, dispariția și așa mai departe. Ne deranjează. Când eram în timpul comunismului și citeam din Biblie pasajele acestea, ne atrăgea atenția. Păi, noi construim comunismul, noi vrem să facem o societate, ce vorbiți voi de distrugere și decută? Ia, opriți-vă. Și cam tremurai un pic, că te amenința și cu forța pentru aceste lucruri. Oamenii nu acceptă să le spui că munca lor, activitatea lor, într-o zi va trece și va dispare. Pe când visul asta spune, va urma o altă împărăție și o altă împărăție, nicio împărăție pământească n-are puterea să rămână veșnic. Oricât de mult ar fi construit, oricât de puternic ar fi fost, toate dispar. Iar acest lucru spune foarte frumos Apostolul Pavel în Evrei, când spune, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Petru spune în a doua sa epistolă, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Aceasta este realitatea lumii noastre, pe care nu vrem să o acceptăm.
Și ce rămâne totuși? Ce putem să transmitem? Pentru că atunci, la un moment dat, tendința este să cazi într-o indiferență față de viața pe care o trăiești, de ceea ce poți să realizezi. Aici, în vis, totuși, pe ce pune accent Daniel? Ce element leagă totuși o împărăție una de alta și creează totuși chipul acela?
Foarte frumos. Ceea ce rămâne este piatra. Această piatră care se desprinde, care zdrobește chipul și care se face un munte mare și care va rămâne veșnic. Iar aici este foarte important să notăm un lucru. Lumea noastră nu se autodistruge. O teorie care circulă foarte des în lumea de știință. Prin poluare, prin cutare, prin bombe atomice, noi ne distrugem. Lumea noastră nu se autodistruge.
Tensiunea asta crește acum între America și Corea de Nord.
Lumea noastră nu este veșnică. Merge înainte, găsim noi surse, noi procedee, noi tehnologii. Merge. Nici un viitor luminos nu există, nici o autodistrugere nu există. Pentru că Biblia spune altceva. Lumea noastră va ajunge la un final printr-o piatră care nu este atinsă de mână omenească. Deci nu activitatea omenească va pune capăt istoria acesteia, ci istoria lumii noastre va fi oprită de mâna lui Dumnezeu. Acesta este lucrul important. Acesta îmi place foarte mult în acest vis. Acest lucru mă întărește. Am discutat cu mulți oameni, cu militari, și am spus, domnule colonel, domnule general, pământul nu va fi distrus de bombă atomică. De unde știi tu? Din Biblie știu. Uite ce spune și Daniel, uite ce spune și Ioan, uite ce spun mai mulți profeți, că Dumnezeu este Cel care va opri istoria și nu oamenii. Când Dumnezeu se ocotește de cuvință, când știe că a venit timpul, El va interveni în istoria umană. După cum El a intervenit să ne descopere toate elementele, El ne descoperă și finalul. Și tocmai despre această piatră îmi place și vreau să vorbesc foarte mult, pentru că ea este elementul esențial.
De fapt, și metalele sunt tot din piatră. Eu văd doar unitatea acestui vis și argumente care te conduc către cineva care controlează totul. Controlează totul în favoarea omului, nu în sensul ca să-i dea putere mai mare decât ar putea să o suporte, ci în sensul că îi creează un cadru în care el se poate împlini și dacă acceptă acest control oarecum, dacă nu e un termen prea pretențios, atunci nu poate să aibă parte decât de fericire și de împlinire.
Da, sunt mai mulți istorici care au studiat fenomenul acesta din punct de vedere al filozofiei istoriei și au scris lucrări foarte ample, foarte bine documentate, foarte profunde și au încercat să explice mecanismul care stă în spatele evenimentelor istorice. Au observat că societatea omenească a început de la un trib, apoi s-a dezvoltat la o țară, un regat, apoi s-a creat un imperiu care a stăpânit peste mai multe și imperiul a reprezentat forma cea mai amplă, cea mai mare a unei entități politice. Dar peste imperii a observat că a existat o anumită civilizație care au avut câteva elemente comune în modul de a înțelege lumea, în religia pe care a avut-o, în mecanismele economice. Și această civilizație este forma cea mai amplă a organizării societății umane. Acești istorici variază între, să zicem, 14-15 civilizații până la 20, alții merg cu câteva mai departe, iar alții chiar vin mai puțin de. Deci, să zicem, între 10 și 30 de civilizații de la diferiți istorici, cum interpretează ei, s-ar putea grupa lumea în toată lunga ei istorie cunoscută de aproximativ 5.000 de ani. Deci undeva pe la anul 3.000 înainte de Hristos a început civilizația propriu-zisă, cu 2.000 de ani de la Hristos încoace, deci cam în 5.000 de ani acestea ar fi marile civilizații. Aceste grupuri de civilizații, până în prezent, le-am putea grupa în trei valuri succesive. A fost valul civilizației sumeriene, care a durat de pe la anul 3000 până la anul 539, când a căzut Imperiul Neobabilonian. Deci Nebucadnețar era chiar la finalul ciclului civilizației sale. A îndeplinit toate funcțiile, a ajuns la forma imperială destul de puternică și apoi s-a stins. Urmează al doilea ciclu de civilizație, civilizația Antichității Clasice, cunoscută sub forma de civilizația greco-romană, care intră în scenă încă de prin secolul V, în timpul ascensiunii puterii Atenei, dar ca formă imperială se manifestă prin Imperiul Macedonean și apoi prin Imperiul Roman, care atinge apogeul formei imperiale. 1000 de ani durează și această fază a civilizației Antichității Clasice greco-romane. Interesant este că prima fază de civilizație cuprinde Imperiul Babilonian în ultima lui fază și în contextul acestuia putem să băgăm și Imperiul Persan, care a preluat limba lor, acadian, limba aramaică, continuă să fie același lucru, a preluat multe din sistemele imperiale babilonene le-au preluat și le-au dezvoltat mai departe și reprezintă gândirea orientală. Deci Babilonia și Medo-Persia reprezintă Orientul. Grecia și Roma reprezintă Occidentul. În timpul Imperiului Persan se produce conflictul dintre Orient și Occident, lupta dintre perși și greci. Acest conflict teribil, care până astăzi nu s-a terminat. Conflictul dintre Orient și Occident reprezintă conflictul dintre două mentalități diferite, dintre două grupuri mari de civilizații diferite. A treia fază va fi lumea creștină în ansamblul ei. Putem vorbi de lumea creștină de vest, catolico-protestantă, dar în același lucru putem să includem și lumea creștină orientală, ortodoxă. Deci lumea creștină este al treilea val care se formează după căderea Imperiului Roman, începe să se cristalizeze prin secolul 8-9 după Hristos, atinge apogeul, iar noi suntem acum în faza de regres, faza de decădere. Interesant este că istoricii socotesc că faza imperială a lumii s-a terminat, ultimul imperiu care a căzut fiind Imperiul Sovietic prin anii 1990, deci s-a depășit faza imperială și acum asistăm la ceva nou.
Fărămițare.
La ceva exact nou, după care încă nu-l știm și nu este, dar apare la orizont, ceea ce se numește globalizarea. Deci observăm de la elementul de trib, națiune, imperiu, civilizație, mai rămâne o ultimă fază globală, adică totul să fie inclus într-o singură formulă politică, economică și religioasă numită globalizare. Acesta este visul lui Daniel. Asta ne prezintă el. Acestea sunt elementele pe care le vedem în visul său atunci când le analizăm. Fiindcă fiecare fază, el oferă doar aspectul imperial. Dar fiecare fază imperială este un element maxim al civilizației pe care el o reprezenta.
Da, de fapt, această globalizare este realizată tot din anumite părți, pentru că dacă nu mai vorbim de imperialism, este exact după modelul părții de jos a chipului, lut și fier. Este o globalizare, în primul rând, din punct de vedere ideologic.
Aș dori să vorbim despre asta data următoare, când subiectul va cuprinde exact partea aceasta. Acum aș vrea să subliniez doar un singur amănunt. Filozofii istoriei, despre care eu am vorbit și au cărțile lor și sunt cunoscute de toți oamenii care sunt preocupați de așa ceva, nu au explicații pentru multe lucruri. Nu au explicații. Pentru mine, elementul care nu poate fi explicat este ascensiunea fulminantă a lui Alexandru Macedon. În 3 ani de zile, cucerește un imperiu puternic care nu era într-o fază de degradare, era într-o fază destul de puternică, cu armată puternică, cu forță economică puternică, cu organizare puternică. În 3 ani de zile îl face praf. Este inexplicabil. Cu o armată mult mai mică decât a perșilor, cu forțe materiale mult mai mici decât ale perșilor, îi câștigă. Cum? Nu se explică. Același lucru putem vorbi și de ascensiunea lui Napoleon, putem vorbi și de ascensiunea altora, același lucru. Cum? Filozofii n-au explicație. Dumnezeu are. Zice, Dumnezeu cerurilor a hotărât acest lucru. El ți-a dat putere, stăpânire, glorie și cinste. Ești capul. Vei trece, va veni altul. Dumnezeu spune că a fixat tuturor hotare, adică spațiu și timp, cât să dureze. Dumnezeu a fixat. Și când a venit împlinirea timpului, a spus, tu trebuie să pleci și trebuie să vină celălalt. Această lecție de istorie, care este clară, și atunci când o studiezi și când o vezi, este clar în evident, oamenii nu vor să o accepte. Nu știu de ce. Eram într-un grup de arheologi de frunt. Cei mai mari arheologi biblici care există astăzi pe pământ. Și stăteam pe un vârf de tel și ei spuneau, uite, acolo e cetatea cu tare, acolo e cealaltă, acolo e cealaltă. Și începea să spunea, a fost construită de dărâmată de, a fost inclusă în programul asirienilor, în programul babilonienilor, în celelalte, acolo este Ierusalimul. Singura cetate care n-a putut fi cucerită de către asirieni. De ce? Nu știm. Nu era nici cea mai mare, nici cea mai puternică. Erau altele mai mari și mai puternice. A fost atacată de o armată foarte puternică și totuși n-a fost cucerită. Nu știm. Atunci am întrebat, cum nu știți? Nu scrie în Biblie? A, nu putem să credem ce spune în Biblie. E prea de tot. Vedeți, acest lucru n-am explicație, mă șochează. De ce nu putem să acceptăm Biblia dacă ea vine și ne dă o soluție clară? Dumnezeul cerilor a trimis îngerul său, a lovit armata asirienilor, au murit o mulțime de oameni și a scăpat Ierusalimul. De ce nu putem crede? De ce nu putem crede că Dumnezeul cerilor ți-a rânduit un timp și un spațiu și când ți-a împlinit vremea, trebuie să pleci și să urmeze celălalt? De ce nu putem crede treaba asta? Fiindcă istoria ne oferă realitatea, iar noi trebuie să acceptăm cauza care este în spatele acestei realități.
Nici Nebucadnețar n-a acceptat. Dar de fapt aici omul este provocat să facă diferență între o informare, o informație pe care o primește și revelație. Când Dumnezeu îți spune ceva, când Dumnezeu vrea să te ajute să înțelegi ceva, altfel trebuie să te raportezi la informația respectivă, la faptul respectiv.
Aici este exact asta. Ce Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa robilor săi profeții. De ce ne-o descoperă? Ca să colaborăm cu el. Ca să-i acceptăm suveranitatea.
Să ne înțelegem planul
și să spunem, îți mulțumim, Doamne. În al doilea rând, de ce ne descoperă? Ca să ne pregătească. Fiți atenți, acum urmează cu tare și cu tare și cu tare și cu tare. Pregătiți-vă pentru. Când știi ceea ce urmează, treci mai bine. Și în al treilea timp, în al treilea aspect, de ce ne descoperă? Ca să ne pregătească pentru ceea ce este cel mai bun. Dar nu ne pregătim ca să trecem dintr-un imperiu în altul și să scăpăm de o nenorocire. Noi ne pregătim ca să trecem în acea lume care nu va trece niciodată, care va rămâne veșnic. Aceasta este filozofia istoriei pe care ne-o dă Biblia. De să fapt, înțelegem cursul istoriei și să ne pregătim pentru ceea ce este veșnic, pentru ceea ce Dumnezeu s-a dus să ne pregătească. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dragi telespectatori, dragi ascultatori, alegeți ceea ce Dumnezeu v-a descoperit. E ceea ce El v-a pregătit, pentru că acest lucru este cel mai înalt, cel mai frumos și cel mai bun pentru noi și pentru copiii noștri.
De fapt, Dumnezeu nu ne-a conceput, nu ne-a dus la existență ca să supraviețuim de la un imperiu la altul, ci ca să trăim. Și tocmai de aia noi ne dorim să trăim, dar din nefericire, pentru că nu-L înțelegem pe El, nu înțelegem planul Lui, nu înțelegem modul în care El a conceput istoria, noi supraviețuim crezând că trăim. Domnul Iisus a spus foarte clar că am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, adică fără limită.
Noi ne bucurăm că supraviețuim. Și poate românii e poporul cel mai adaptat să supraviețuiască. Domnul, am scăpat și de ăștia. Fără cutare, dar am scăpat. Dar nu asta e idealul. Deci vreau ca voi să aveți viață din belșug, adică o viață fericită, o viață îmbelșugată, o viață veșnică. Acesta este planul lui Dumnezeu, aceasta este descoperirea Lui prin profeți și mai ales prin acest vis din Daniel capitolul 2, ca să ne pregătească pentru împărăția veșnică a slavei sale.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit, că ați fost împreună cu noi. Vă las cu acest gând. Nu vă mulțumiți să supraviețuiți. Puteți să trăiți cu adevărat după modelul pe care Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură și pe care ne-l-a desfășurat atât de frumos în profeție și aici am văzut în cartea lui Daniel. Până la întâlnire viitoare, vă spun la revedere!